Takže vážení přátelé, sešli jsme se tady všichni, takže já vás dneska vítám na středeční vysílání, zase v 19 hodin, nebo chvilku po 19. se dívám, že je. Než začne náš sedmý díl, karma a její vliv na náš život, tak bych chtěla jenom pár samozřejmě na začátku upozornění. Chat máte otevřený, takže můžete do toho v průběhu psát, co vás napadne, vaše otázky, tak abyste si je nemuseli schovávat až na poslední nebo na poslední část našeho vysílání, takže chat je otevřen, takže můžete hnedka psát, co vás napadne, jak budu průběžně mluvit. Přednáška měla by být zhruba do 3/4, pak začne diskuze půl hodinky, vaše otázky a pak bychom dělali meditaci. Chtěla jsem jenom upozornit na to, že příští díl bude závěrečný. Zrekapitulujeme všechny naše osudové cesty, ať už z období, než se narodíme, až do doby, kdy odcházíme na druhou stranu. Měl by to být hodinový pořad, bude hlavně diskuzní, takže očekávám spoustu vašich otázek, které se vám zrodily v průběhu tady toho vysílání o karmě v hlavě. Co vás ještě bude zajímat, co jsme třeba ještě nerozebrali, na co jsem možná ještě zapomněla nebo co jsem přehlédla. Nebojte se, napište, můžete psat maily, můžete psat do chatu, ale můžete si zaktivovat i ty mikrofony a můžete volat i po vysílání a přímo se mnou mluvit. Od listopadu začne nová série, zase ve středu, zase v 19 hodin a bude o zdraví. Budeme podrobně v každém díle pitvat tělo, budeme vlastně rozebírat, která část nás bolí a budeme to přirovnávat nebo podsuzovat v rámci obtíží a toho, jak se uzdravit, s čím je to spojeno, co změnit, aby to tělo nebolelo. Budeme si hrát i s mandalami, tak abyste věděli sami, jak postupujete, budete si na začátku tisknout a vybarvovat své vstupní mandaly a na konci semináře budete mít výstupní mandalu. Uvidíte, že se změníte, že ta barevnost a škála barev bude jiná, že to poznání potom vaše bude jinačí, potom si mě to můžete i posílat a já vám udělám i rozbor vašeho zdraví, vašich mandal, tak jak jste vlastně postoupili dál. Budeme si v tomto semináři o zdraví mluvit nejenom o fyzickém těle a o příčinách, ale budeme rozebírat i bylinky, které jsou příslušné k tomu k určité bolesti nebo k určitému problému. A budeme se také bavit i o barvách, jak rezonují s tělem a hlavně každý člověk má svou barvu a každá barva rezonuje s určitým typem člověka. Takže to všechno bude v semináři o zdraví. Samozřejmě budeme vždycky po každém tom dílu, tak jak jsme teď zvyklí, meditovat, to znamená v uvozovkách koupat naši duši, tak aby přijala změnu a mohla nastartovat naše fyzické i duševní zdraví. Jakmile vyčerpám těchto 12 dílů, tak nás ještě teďka napadlo, že bychom mohli udělat sérii přednášek o hubnutí. V podstatě hodí za mnou i hromada klientů, kteří mají s hubnutím problém. Někdy bývá samozřejmě i problém opačný s anorexií, takže budeme se zabývat těmito vlastně aspekty a budeme si říkat, proč nemůžeme zhubnout a proč třeba, když hubneme, tak tam vzniká takový ten jojo efekt, takže budeme hubnout tentokrát společně pomocí fáze měsíce, budeme to dělat na etapy, tak aby vaše hubnutí bylo trvalé, postupné, tak aby se tam, řeknu, vyrovnávala hladina tuku i vašeho svalstva, takže naučím vás, jak zdravě hubnout, pokud budete mít zájem. Tak, to je asi tak všechno, co jsem chtěla říct do úvodu, takže pomalinku bychom mohli začít na tady sedmým dílem. Připravila jsem si spousty bodů, já vždycky mám pocit, že těch bodů je málo a pak, když je začnu psát, co všechno si vám říct, tak zjistím, že by to bylo tak na přednášky dvě. Takže úvodní slovo k sedmému dílu Karma a její vliv na náš život, díl sedmý, materiální svět, nemoci a duchovní cesta. Náš materiální svět a duchovní svět, cesta, proč nás vedou průvodci světla a proč nás vedou a kam vlastně, proč hlavně jdeme vždycky po cestě jiné, než jsme si původně plánovali a kdy je čas přijmout změnu. Změnu pro nás, pro naši duši a pro náš růst. Na ty otázky, na tyto se budu dneska snažit najít s vámi společně odpověď. Začala bych ještě tím, co jsme nestihli v minulém dílu, to jsou nenarozené děti, na které se mi často ptáte, na potraty a na nechtěná těhotenství a výčitky. Chtěla bych jenom zrekapitulovat ještě tuto část. Nenarozené děti a potraty. Ne vždycky je to tak, jak nám říká společnost, že vlastně zabijíme dítě. Z hlediska, řeknu, astrálního bych rozdělila tyto, řeknu, nechtěné těhotenství na dva aspekty, a to na duše dětí, které chtějí projít tělem. To znamená, některé děti mají přímo v plánu oslovit nějakou bytost na zemi, respektive hodně silnou matku, a vlastně tyto děti se nikdy narodit nechtěly. Chtějí akorát projít fyzickým tělem, jako by chtějí být plodem, ale ještě si to rozmyslí nebo nejsou připraveny a zase chtějí odejít, jako by něco jako na zkoušku. Žena, která musí podstoupit, řeknu, potrat, tak většinou z toho mívá traumata a chodí se ptát, jestli udělala něco špatně a jestli za to bude potrestána. A já vždycky odpovídám jednu věc. Pokud to děťátko se nechce narodit, tak můžete udělat cokoliv budete chtít a to dítě se prostě nenarodí. A obráceně, pokud ta duše už se rozhodla, že chce vstoupit na zem, tak můžete dělat cokoliv a věřte, že ona si tu cestu najde. Máme hromadu případů, kdy máma neplánuje dítě, nechce, nemůže, nedovolí to jakýkoliv její důvod sociální, a přesto děťátko se narodí, protože své těhotenství třeba přijde na něj až v nějakém čtvrtém nebo dokonce pátém měsíci. Obráceně, měla jsem jednu mladou maminku, která toužila vyloženě po děťátku strašně moc, a když otěhotnila, tak plod se přestal vyvíjet a vlastně došlo tam k ukončení, ale následně hnedka došlo k dalšímu, prostě bych řekla, ještě neprošla ani šesti nedělím a už znovu byla těhotná. Takže ta duše si jenom prostě něco rozmyslela, vrátila se, řeknu, zpátky. Někdy je ta cesta taková trošku složitější, ale jak říkám, duše, které si plánují příchod na zem, jsou seznámeny se vším. Potom samozřejmě, jak se narodíme, naše paměťová část se začne, řeknu, ukládat, zavírat a my zapomínáme tak, aby jsme mohli v uvozovkách si prožít svůj šťastný život. Takže pokud někdo jde na potrat, není to jenom z jeho vlastní vůle, ale do té mysli někdo vkládá právě tu myšlenku i nechci se narodit. Takže jenom chci říct, že není potřeba si dělat výčitky. Samozřejmě jsou potom úmyslná, řeknu, zabití, ale o tom mluvit nechci, kdy je to třeba z rozmaru nebo z nějaké píchy, ale o tomhle bych nerada teďka mluvila. Budeme mluvit o tom, jak tlačí materiální svět na člověka, jak se zvyšuje životní tempo. Snažíme se, řeknu, přizpůsobit danému společnosti a daným situacím a jistě z vás všichni si všímáte, že si říkáte, sakra, jsem já už tak pomalý a neschopný. Ne, životní tempo se strašně zvyšuje. Řekla bych, že ty frekvence začaly nabírat na obrátkách hodně někdy už v roce 2002-2005, kdy jsem říkala, že čím rychleji zpracuji, tím ten čas vlastně, nebo tím ta materiální hodnota úměrně k tomu klesá. A na lidi je opravdu zvýšený tlak, ať už v práci nebo ve škole, a lidé začínají mít pocit, nebo začínají, místo aby hledali toho, proč se to děje, začnou obviňovat sebe. Všimněte si, jak máme rozrostlý aparát, nebo jak byl vždycky rozrostlý aparát, který v podstatě řídil vlastně veškeré ty společnosti nebo to společenství, a ten se v podstatě nenakrmí sám. Utahování opasku, to je to, co já slyším snad od doby revoluce. Ještě si nepamatuju, že někdo řekl, tak konečně si žijte v blahobytu. Mladí lidé se přizpůsobují této situaci po svém. Všimla jsem si, že začíná být ukázněnější, že šetří více potravinami, začíná být i ekologičtí, to znamená, že třeba do pekárny nosí plátěný pytlíky na chleba, aby se nemuselo pečivo dávat do igelitových pytlíků, a snaží se vlastně přizpůsobit nové době a zjišťují, že vlastně jejich priority mohou být někde jinde a že i v tom málu, které je nabízeno, že si dokáže najít svou cestu. Horší je to s generací, řeknu, 70+, který tento systém sliboval blahobyt, a oni vlastně, tito lidé, na tento blahobyt pořád čekají, pořád se cítí ošizení, odstrčení. Je to smutné, ale vždycky říkám, každé to společenství vždycky za těch 40-50 let bohužel okrade generaci, které vždycky sliboval právě ty světlé zítřky. Takové to budování toho zlatého socialismu, víte, že se nikdy nenaplnilo a vlastně, když mělo dojít k tomu, řeknu, zúčtování té práce, kterou tu všichni tvořili, tak vlastně přišla revoluce, začala změna a začalo se znova. A zase jsme tam, kde jsme byli předtím. Lidé mají strach, že přijdou o své úspory, že vlastně nedosáhnou na to, aby žili v nějakým, řeknu, slušných životních podmínkách. A jak říká mladý člověk, nad tím mávne rukou a řekne, dobře, přiberu si další práci. Starší člověk je znechucen a začne mít pocit, že všechno je proti němu. Bohužel. Je to o vlastně o budoucím našem rozhodování, o tom, že v úvozovkách nám materiální svět by měl přinést nějaké bezpečí. Ale toho bezpečí vlastně, nebo to fixní bezpečí, které nám tento materiální svět svým způsobem poskytuje, tím na druhé straně si vybírá svůj daň, které se říká, zříkám se své osobní svobody rozhodování. Víte, že teďka taková tak strašně rychlý fofr všeho, jsou rozvinuté i informační technologie, takže člověk už nemusí zvládat hromadu úkonů, ale někdy je možná čas se zamyslet a říct si, potřebuji všeho tohle, teď vlastně zrychluji ještě víc svoje vlastní tempo, všechno si odklikám, vygoogluji, ale pořád nestíhám. Samozřejmě jsou typy lidí, kteří se nedokážou této situaci přizpůsobit, které nemusí být ani stará nebo starší generace. Najednou tito lidé mají pocit, že v tomhle digitálním světě jsou svým způsobem ztracení, že mu ani nerozumí. A chtěla bych upozornit na jednu věc, která se začíná šířit, a to se jmenuje prostituce. Chodí za mnou i ženy, které, řeknu, mají tohle povolání a jejich příběhy jsou většinou smutné. Jsou to i mladé ženy, které v podstatě by možná byly rádi matkou nebo možná by pracovaly v nějaké jednodušší profesi, protože jsou typy lidí, kteří ví, co ráno půjdou dělat a mají rádi svou jistotu a neměnou, tak aby jim neustále nikdo neříkal, tohle se nauč, tohle musíš udělat jinak. Mají vlastně nějakou hranici své, řeknu v uvozovkách, potenciální inteligence, kdy jsou schopni přijmout nové změny. Tyhle dívky přijmou tuhle práci jenom proto, protože nechcou zůstávat, řeknu, za svými kamarádkami někde v povzdálí a potřebují se taky hezky oblíkat a taky mít hezký mobil, tak přijmou vlastně tuhle práci jenom, aby vlastně si mohli, řeknu, materiálně přilepšit a aby mohli zůstat, řeknu, ve stejné úrovni svých vrstevnic. Druhá varianta žen, které jsou, řeknu, ve věku, řeknu, 40-45 let, za mnou taky chodí, také mají zaměstnání nebo povolání prostitutka a je zvláštní, kolik takových žen je vdaných. Překvapuje mě lhostejnost jejich mužů. Každý muž by měl zvládnout uživit svou ženu. Klást na ženu podmínky, jako musíš být matkou a mou pečovatelkou a dobrou hospodníkou a ještě vydělávat peníze na domácnost. Myslím si, že na některé ženy je to velice náročné a velice depresivní a je zvláštní, jak těmto mužům nevadí peníze, které přinesou z prostituce. Svým způsobem tou ženou opovrhují, ale jejich peníze, nebo její peníze ty přijímají úplně v klidu. Nastává tam i pocit takového obviňování se, ale ne od muže, manžela, partnera, ale i od, ale hlavně od té ženy. Ona se viní za to, že nestíhá, že nestačí této době a že vlastně musí dělat tuhle tu práci jenom proto, aby si třeba mohla koupit svetřík nebo kabelku a nebo si zajít k holiči. Opravdu smutná tahle doba, která vlastně tlačí lidi až na okraj. Chtěla bych rozebrat teď další věc, kterou vždycky opomínám, což jsou gejové. Dneska jsem se schválně dívala do Wikipedie, co tohle vlastně slovo znamená. Znamená bezstarostný, veselý, pestrý. Je to proto, že tady pořád se vracíme k tomu, že naše duše pořád něco hledají. Dřív byla tahle oblast, řeknu, těchto lidí těžce potlačována a není to tak dlouho. Mám i klienty, kteří jsou, řeknu, takto orientovaní, zvlášť mladí klienti, jsou překvapení, že když říkám, že v době socialismu to byla skoro trestná činnost a že vlastně tyhle lidé nesměli dávat najevo svůj, řeknu, svoji orientaci, protože byli potom nuceni k povinné léčbě a byli neustále pod šikanou a kontrolou policejních a sociálních úřadů. Měli něco jako cejch. To stejné je slovo lesbička. Významy se objevuje ženské tělo a krásu, je to jemnost a pochopení. A to je to samé. Obávám se, že když se díváte na naši společnost, tak já jsem vždycky měla pocit, když mi bylo nějakých 20 let, že těchhle z těch lidí je opravdu jenom 4% a neměla jsem moc možnost nebo nenarazila jsem na tyto lidi. Ale teď jich je čím dál víc a myslím si, že to souvisí právě i s tou společností. Ano, je to o svobodě ducha a duše, ale je také o to nenaplnění toho, co očekáváme. Protože hromadu těchto, řeknu, lesbiček, které za mnou chodí, jsou ženy, které kdysi třeba v nějakém vztahu byly, ale neustále byly týrány, napadány a vlastně nepociťovali nebo nemohli pocítit takovou tu stránku toho ženství, protože žena je vnitřně určitě křehčí než muž a potřebuje mít dostatek pochopení a pohlazení, i když zastává jakoukoliv, řeknu, významnou funkci a vypadá třeba navenek jak generál, ale tu jemnost v té duši pořád má. Takže z tohohle i můžou vznikat vlastně tyhle ty lesbické páry, kdy ty ženy neustojí ten vztah vlastně mužů, takové to neustále osočování a začnou hledat prostě tu něhu a tu jemnost těch žen. To stejné se děje i u gejů. Hromada gejů byla v páru třeba i muž, žena, než vlastně zase přišli na to, že tahle stránka nebo tahle oblast toho ženství zase, řeknu, měli setkání s opakem ženy, kdy ty ženy byly striktní, kdy byly dirigentky, kdy je vlastně terorizovali, šikanovali, kdy neustále jenom požadovali po mužích dones, odnes, udělej. Měla jsem teďka na sezení jeden krásný příběh setkání s duší zemřelého. Duše zemřelého byla gay a v podstatě dlouho hledala sama sebe, respektive napřed žila v páru muž a žena, ale tak, jak říkám, žila z velice dominantní ženou, která v podstatě tohoto muže vydírala vlastně jejich vlastní dcerou. Buď budeš pracovat 2-3 práce, nebo já ti nikdy už nepoučím naši dceru. Postupně se v tomto muži taky uzrávalo čas k naplnění toho, že si řekl nebo že přilnul k tomu, že chce radši žít s mužem jak s ženou. Takže pořád narážím čím dál víc na takové to ustrkování té duše a i když ta civilizace nám přináší hromadu technických a technologických výhod, pořád ty duše jsou někde skované, zastrčené a naše vnitřní já pořád touží, jakoby nemůže najít to svoje naplnění a ten svůj pocit toho štěstí. Samozřejmě tady z těch nových, řeknu, institucí jsou teďka, řeknu, nové, to je to LGBT, to znamená, patří do této skupiny i transgendři, což jsou vlastně lidé, kteří se nemůžou najít v žádném těle. Samozřejmě vliv na to má tady u téhle z těch, řeknu, lidí i potravy. Potravina, voda, vlastně, kdy jsme neustále do vody, do všeho jsou dodávány hormony a ty hormony hlavně ovlivňují mužskou populaci. Takže ten člověk v podstatě nebo těhotná matka, která vlastně má, řeknu, trošku řeknu, nerovnoměrně rozložený imunitní systém a má větší hormonální výkyvy, když neberu to, že to děťátko nechtěla, jeho duši způsobila zmatek, tak i těmi hormonálními výkyvy, které jsou ještě podporovány různými léky a hormonální antikoncepcí, se právě rodí bytosti, které se nemůžou najít ani vlastně v pohlaví ženy, ani v pohlaví muže. Svým způsobem za vším, když to tak řeknu, může stres. Nejjednodušší lidé, jako by říkám obyčejní lidé, jak říct, jsou ztraceni ve složitosti tady tohohle z toho systému. A ten stres v nich působí to, že přijímají věci jako je alkohol, drogy nebo antidepresiva. Je strašně, řeknu, s výkřičníkem, bych řekla, že slovo antidepresiva, dneska mi to připadá jak lentilky. Vždycky, když má někdo problém, tak lékař už hnedka sahá po papír, to už píše antidepresiva. Vždycky říkám, pane Bože, teď nemůžeme všichni být duchem nepřítomní, všichni nemůžeme mít antidepresiva, drogy nebo alkohol. Je potřeba se zastavit a přehodnotit naše priority, co vlastně chceme podporovat a kde už je ta míra toho, co neunesu a s čím nesouhlasím. Měli bychom hledat příčiny toho, proč je rozbujilý třeba aparát, proč vlastně potřebujeme tolik nesmyslných funkcí, co se vlastně zatím skrývá. Měli bychom hledat vlastně do důsledku podněty toho, co nám způsobuje tenhle ten hektický a spěšný život a vlastně odstraňuje z naší společnosti soudržnost, rodinu, vzájemné pochopení, úctu jeden k druhému, oddělují jednotlivce a skupiny. Toto je špatně. Jde vlastně hlavně o to, že se kryje zlo a je zvláštní, jak lidé velké zlo přehlíží. Bojí se ho, bojí se na něj ukázat, aby nebyli odsouzeni, protože si říká, no jo, tak já tady poukážu na něco a budu tady perzekován a budou mě vlastně stíhat a terorizovat. To je přesně ono. Pokud si tohle budou říkat všichni lidé, tak budeme dál terorizováni, budeme dál poslouchat nesmyslná nařízení a budeme dál čím dál víc nešťastnější. Nemine to nikoho, i když se na chvilku může někdo někam skrýt. Vlastně tenhle ten úděl tohoto utrpení vlastně budou muset prožít všichni lidé, tak aby si uvědomili, že je to o každém z nás, že každý z nás může přispět tím, že se pozastaví a řekne tak, co vlastně z toho všeho, co mi nabízeno, potřebuji. Zkusím třeba něco oddělat, něco, co nepotřebuji a zkusím třeba si vypěstovat svou vlastní potravu. Zkusím ohnout ty záda na nějaké té zahrádce a vypěstovat si mrkev, brambory, cibuli. Uvidíte, že z toho budete mít daleko lepší radost a navíc vaše, řeknu, zelenina obsahuje hromadu selenu, který je důležitý pro tělo, aby zbavoval tělo volných radikálů. Proč jsou někteří lidé zlí? Tady má napsanou otázku. Někteří lidé jsou zlí proto, protože právě nestíhají ten život a vlastně závidí těm ostatním, že ho nějak stíhají. Ale to, že ho někdo stíhá, neznamená, že to tak opravdu je. Ono vždycky říkám, všechno může být jenom takové pozlátko. Já jsem měla klienty, kteří jezdili v BMW, ale doma měli jenom jednu židli a spali na matraci, jenom proto, aby před sousedy vypadali, že na to mají a že vlastně jsou součást nastavené laťky společnosti. Toto já nemusím. Já mám ráda upřímnost a v podstatě nechci být štvanec systému, nechci se uštvat jenom proto, abych mohla, řeknu, mít BMW nebo chatu, chalupu a Bůh ví co ještě. Každý z nás by si měl stanovit hranici, kam je schopný až dát svou sílu nebo vyčerpat svou sílu, protože když to budeme přehánět a budeme se snažit dohánět jeden druhého, protože každý z nás má tu kapacitu nastavenou někde jinde, tak docílíme akorát toho, že možná našetříme nějaké peníze, ale po 20 letech budeme z toho tak unavení a tak nemocní, že veškeré ty prostředky, které jsme si našetřili, dáme zpátky na obnovu, v uvozovkách říkám, našeho zdraví, protože ta obnova většinou nefunguje a my ty peníze vlastně vyhážeme za nesmyslné preparáty a nesmyslné léky, které dokáží akorát to, že ten mozek na chviličku odpojí od problému, ale ta nemoc se daleko prohloubí a ukáže se někde jinde. Takže pokud chce být člověk zdravý a šťastný, tak by se měl stanovit, kde je jeho hranice. Kam až chce dojít v materiálním světě. Já vím, že všichni milujeme svoje děti a chceme jim zajistit vzdělání, aby byli šťastní, protože vzdělání je opravdu důležité, ale mám zkušenosti s klienty takové, že když mají, řeknu, děti, které se musí trošku snažit na to, aby to vzdělání mohli mít, mají třeba práci, brigádu a musí si to zasloužit, tak tenhle, ten mladý človíček je daleko snaživější, bere věci vážně a ví, jakou hodnotu mají peníze a snaží se už vlastně od mládí být dobrým, řeknu, hospodářem, protože ví, že místo, aby se šel bavit s kamarády nebo seděl u počítače a hrál hry, tak musí každé odpoledne třeba na 3 hodiny někde skládat zboží do supermarketu. Naopak lidé, kteří se štvou, mají 2-3 práce jenom proto, aby dětem mohli zajistit vzdělání a blahobyt, tak potom se setkávám s tím, že jakmile ty děti vyrostou a vystudují, nemůžou se dlouho najít, nic je nebaví, jsou znechucení, otrávení, protože samozřejmě ten přísun té péče a těch peněz v určitém okamžiku končí, protože se vypráví svým samostatným životem, ať už v páru, pak samozřejmě navzájem čekají od partnera, že se bude o ně starat a pečovat, no a dochází k takové prvnímu zklamání a kolizi. No a schválně, koho si myslíte, že se to viní? Rodiče. Neměla jsi mě tak rozmazlovat, neměla jsi mi to hledávat, anebo jako říkají opakovaně a obráceně, ne, ty jsi mi dávala málo, kdyby si dávala ještě víc, tak bych se měl ještě líp. Ne. Každý člověk nebo rodiče jsou proto, aby dětím umožnili start, aby jim vytvořili klidné prostředí, ale ne proto, aby jim vlastně zajištěli kompletní servis a blahobyt. To je takový, vždycky říkám, ne opičí láska, ale takový bumerang, který se vrací zpětně a většinou setne toho pečujícího rodiče do zátylku a ten je potom zklamán a rozčarován. Tak, co je svoboda duše? Málo kdo ví, co je vlastně svoboda duše a co je vlastně podstata lidství. Svoboda duše je to, když ráno můžu stát a svobodně se rozhodnout, co budu dělat. Vysvětlím na partnerství. Každý z nás touží mít toho ideálního partnera a ten krásný vztah. A potom jsme strašně zklamaní, když to tak nevyjde a kdy ten partner nebo dojde k rozchodu, ať už za krátký nebo za dlouhý čas. První fáze úplného zdrcení a zklamání, člověk by nejradši chodil někde houštím a neukazoval se na veřejnosti, napřed se začne obviňovat, potom se začne ptát, proč se to vlastně stalo, začne obviňovat i partnera. Ale po určitém čase tohle nějak všechno přejde a najednou si jedno ráno probudíte a říkáte si, ježišmarja, to je krásný pocit, nemusím se stresovat, nemusím chystat snídaní, odpoledne nemusím poslouchat křik, že na kuchyňské lídnice je nádobí ještě od rána, že jsem přišla o 5 minut později a nestihla jsem to uklidit. Najednou cítíte, že jste pány svého času, že jakmile cokoliv rozhodnete, je to jenom ve vaší vůli a cítíte se najednou, jak když jste měli křídla. Je to právě ten pocit té svobody, který bychom měli pocitovat vlastně v každodenním životě. Takový rozhodují se sám za sebe, rozhodují se dneska, co chci dělat. Zvážit, jestli nejsem něčím nucen, nebo jestli nejsem pod něčím tlakem, jestli mi to vůbec za to stojí, protože v podstatě, jak říkám, stres přináší hromadu problémů. A zamyslet se, rekapitulovat čas od času, jestli chci jít vůbec touhle cestou, kterou momentálně jdu, nebo jestli chci poznat něco jiného, něco, co mě třeba bude naplňovat, jestli chci udělat své duši dobře a umožnit pocit svobody. Můžu vás ubezpečit, že jsem tenhle pocit párkrát zažila a je to úžasný okamžik, ničím nenahraditelný. Myslím si, že přirovnání, akorát když matka porodí dítě, tak cítí neskutečnou napřed bolest a pak neskutečnou krásu. A takhle vlastně vypadá svoboda, kdy člověk může se sám rozhodnout, co bude dělat, s kým se bude stýkat, jakým způsobem života bude žít. A přála bych všem lidem, aby si mohli vybrat, jakým způsobem života budou žít. Ono je vždycky něco za něco. Dobře, nebudeme bydlet ve městě, dobře, budeme se muset uskromnit, ale možná to, co přijde, bude daleko krásnější, daleko čistší a daleko uvolněnější. Já kdysi dávno, abych furt nemluvila jenom o cizích lidech, jsem se přestěhovala do lesa na samotu. První rok jsem měla úplně z toho takového, já jsem byla nervózní, nic se mi nedařilo, na co jsem sáhla, nic nefungovalo, příroda se mnou nekamarádila, všude mi lezly myši, mravenci, já jsem hygienická, takže jsem to vždycky likvidovala, protože jak mi potom přelezla myš, tak už jsem to nemohla jíst. A v podstatě najednou jsem si ale uvědomila, že tím, že jsem změnila způsob života, tak jsem přestala mít různé zdravotní obtíže, které jsem kdysi mývala. A řeknu, do 2 let se to tělo vyčistilo tak, že jsem vlastně nepotřebovala vůbec jakýkoliv, řeknu, ani jakoukoliv bylinku, která by mě pomohla, ať už se zažíváním nebo s ženskými problémy. Prostě najednou to tělo zrestartovalo a začalo vlastně cítit tu sílu a vlastně ten vnitřní klid. Samozřejmě souviselo to i s hodnotou potravin. Vyměnila jsem některé potraviny nebo některé potraviny jsem trošku odbourala. Začala jsem trošku lépe jíst a hlavně jsem si začala chodit, jak řeknu, poutník ke studánce pro vodu, protože, jak říkám, živá voda je pořád živá voda. A pokud narazíte na studánku, která teče a má, řeknu, krásný silný pramen, není ničím nikde kontaminovaná žádnými chemickými postřiky v okolí, to je přímo zázrak. S vodou se dá opravdu mluvit a voda vám nastartuje úplnou regeneraci v těle. Ale tím se budeme zabývat víc až v semináři o zdraví. Takže, jak jsem říkala, svoboda dává duši křídla a jednou, jak ty křídla člověk dostane, už to za nic nechce vyměnit. Vždycky nebo občas se zamyslím nad otázkou válek, když řeknu první světová a druhá světová válka, vždycky si říkám, že ti lidé byli hrdinové, ale myslím si, že naopak, že byli tak stísnění a tak utlačováni, že najednou prostě řekli si tak dost, chci radši umřít, ale chci zažít pocit svobody, aspoň na chvilku a mít ty křídla, která se rozhodují, kam poletí. Chci udělat něco pro druhé, chci udělat něco pro společnost a pro vlastně pro svou vlast. Takže já jsem potom vyhodnocovala, jestli vlastně hrdinové jako takový, jestli se vlastně hrdiny rodíme, anebo to hrdinství získáváme až za života. Přišla jsem na to, že hrdiny se nerodíme, že hrdiny se jako zůstáváme až za života, ale je jedno, kolik je nám let. Někdo se může stát hrdinou v 15, někdo se může stát hrdinou až v 70. Každá ta duše má nějaký vývoj toho zrání. Samozřejmě, že to souvisí i s duchovním vývojem určitého typu člověka. To znamená, že mám klienty, kteří už v 18 letech jsou opravdu vyzrálí lidé, ví, co chtějí a kam chtějí jít. A tihle ty lidé by nikdy ani na okamžik nepřemýšleli o tom, jestli to, co udělají ten jejich, řeknu, nějaký hrdinský čin, jestli jim to přinese třeba úspěch a slávu. Ne, oni o to nestojí, oni to dělají ze své podstaty, ze svého vývoje, ze svého zrání, ze své vlastně svobody mysli, protože pokud dojdeme až na tenhle vrchol svobody, tak si uvědomíme, že jsme tu taky součástí celku a že je potřeba pomoct třeba i těm, co ještě hledají, tak je trošku pozvednout. Naopak samozřejmě většina lidí musí k tomu svému, řeknu, hrdinství vyzrát a trvá jim, řeknu, hromadu let, než projdou takovým tím, řeknu, lidským utrpením všemi těmi aspekty života, ať už po partnerské stránce, po pracovní nebo i po rodinné, protože někdy ty rodiny jsou složité a komplikované. Takže v podstatě musí k tomu dozrát, aby si tenhle člověk uvědomil, co vlastně chci a kam vlastně jdu. Doporučuji všem vlastně, aby dělali meditace. Víte, že se meditacemi hodně zabýváme v každém tom semináři. Není to jenom o tom, že jsme ve svém nitru, ale i to forma odpočinku pro duši, protože duše věsní od rána, když se zbudí, tak vlastně až do večera, než omdlí do postele, jak vždycky říkám, a kdy má čas se zastavit a zamyslet nad tím, co vlastně chce. Nebo to naše já, jestli je vůbec šťastné a jestli se vlastně neštveme akorát, vždycky říkám, k nějaké nemoci, která nám přinese jenom další trauma a další utrpení. Minimálně jednou týdně na 30 minut doporučuji meditaci všem. Tak, jak vždycky říkám, máme těla dvě, jedno fyzické, to sice vydrží, ale potom to mentální a to vydrží ještě víc. A ta duše, pokud je nespokojená, tak chvilku toleruje to vaše běsnění, ale pak už, když ztratíte směr, tak je natolik unavená, že řekne a dost. A přestane fungovat a začne taková ta vaše vnitřní nespokojenost, nervozita, stres, no a pak následně to tělo ulehne. Takže 30 minut týdně, když věnujete své duši, je to, jak kdybyste ji koupali v nějakém léčivém balzámu. Takže naučit se meditovat, 30 minut se vždycky ponořit jednou týdně do meditace někde, kde vás nikdo neruší, kde na vás nemluví. Dejte si na uši sluchátka, poslouchejte nějakou hudbu bez slov, tak aby vlastně to proplouvalo celým tělem a tak, aby se aktivovaly veškeré vlastně pozitivní energie ve vašem těle. Uvidíte, že když tohle budete aplikovat pravidelně jednou týdně po dobu 3 měsíců, změní se vám pohled. Začnete se dívat na věci jinak. Začnete rekapitulovat. začnete se mít více rádi a dívat se na to, co vlastně chcete vy, nejenom to, co chtějí ostatní. Protože my jsme ovlivňováni reklamou a vším kolem nás, tak aby vlastně jsme dělali to, co nám jde do podvědomí. Samozřejmě, jak říkají průvodci, největší umění je žít přítomným okamžikem. Tohle je taky velice důležitá věta a vysvětlím proč. Jsme tak strašně uspěchaní, že většinou, když se na něco těšíme a spoříme a šetříme a spoříme, tak ještě než tu věc koupíme, nebo těsně, kdy už ji koupíme, tak místo, aby jsme si to užili, tu radost do sytosti, tak už začneme rychle přemýšlet, co bychom si koupili dalšího, nebo kam bychom jeli a kde bychom prožili další zážitek, ale neumíme si užít toho okamžiku a té radosti. A to je strašně důležité. Je to jiskra, je to náboj, který vlastně po tom toužení není daný, není tam zpětná vazba. A většinou, když někomu řeknu, tak se zkuste chvilku zastavit a říct, kdy jste měl opravdu upřímnou radost. A hlavně, jak dlouho vám ta radost vydržela, jak dlouho trvala. Hodinu, dvě, nebo jste se dokázala radovat z toho pocitu celý týden, ne měsíc. Většinou člověk řekne, měl jsem obrovskou radost a už šetřím na něco nového, nebo už chci něco nového. A to je právě to špatně, protože my potom neprožíváme ty pozitivní okamžiky té radosti, toho vytouženého já, na které se naše duše těší. Takže zkuste si udělat sami pro sebe takový malý kvíz, kdy jsem se naposledy radoval a jak dlouho mi to vydrželo. A pokud vám to vydrželo méně jak jeden den, znamená, že neumíte žít přítomný okamžikem, že jste vlastně jako křečci v kolotoči, který se furt točí a zrychluje a vy se snažíte jenom uběhnout tak, abyste nespadli a nezlomili si vás. Je podstatné naučit se rozlišovat to, co je pro nás opravdu důležité a co ne. Tak, jak říkám, každá společnost vždycky slíbí té generaci světlé zítřky, které se samozřejmě nenaplní. A potom, až dojdeme do věku, kdy jsme staří a čekáme to zúročení, tak ono nenastane. Nastanou další strikce, další pravidla, další ponižování. A proto je hromadu těch, řeknu, lidí v důchodovém věku buď to zatrpklých, anebo jsou okrádáni, obelhávání, protože oni pořád se těší na to lepší, co má přijít a věří v to, že to přijde. A teďka bych řekla, co nabízí shrnutí materiální svět. Materiální svět nám nabízí vymoženosti moderní doby. Jednodušší obstarávání potravy, pohodlnost, ale má to svoje samozřejmě zápory. Obstarávání potravy, fajn. Nemusíme si obstarávat potravu, ale potravu, kterou kupujeme, se musí trhat, řeknu, všechno zelené ovoce v předstihu, to znamená, nemá to slunce, nemá to vitaminy, nemá to minerály, zasytí nás to, ale jenom na chvilku. Proto tlousneme a jsme obézní, protože naše těla hladoví, nemají kvalitní potravu. Na druhou stranu, když jsme se ohýbali hřbítek a kopali si nebo zasázali brambory, cibuli, měli jsme pohyb a tělo potřebuje pohyb a vlastně potom jsme s potravou neplýtvali, převážili jsme si každé cibule a každé brambory. Uměli jsme skladovat, uměli jsme konzervovat. Dneska si konzervování bez novodobých přípravků nedokážeme představit. Ale když budete mít zájem, podívejte se nebo zjistěte si, jak se konzervovalo dřív. Žádné chemikálie nebyly a přesto lidé uměli uchovávat potraviny a vážili si potravin. Tahle ta pohodlnost nese samozřejmě jenom to, že hladovíme, ale samozřejmě také i tím, že se naše těla nehýbou, tak obezitu a vlastně obézní člověk začne být zatrpklý, začne být závislý vůči těm, kteří třeba obezní nejsou, začne sám sebe nebo i druhé ponižovat. Za druhé, rychlost, ano, tahle doba nese neskutečnou rychlost, virtuální spojení, spojíte se s rodinou i na opačném konci světa. Ale nese také apatii, nese lhostejnost tím, že se na sebe díváme přes virtuální svět, ať jsou to tablety, mobily nebo počítače, tak máme pocit, jak kdyby jsme byli v kině. Je to všechno neživé, za obrazovkou. Nemůžeme se dívat jednému do druhému do očí, proto je čím dál víc lží a podvodů, protože se vám určitě lépe lže do nějaké bedny, jak když to máte si vyříkat s někým z očí do očí. A hlavně člověk, každý člověk je empatický. A vy poznáte, když vám někdo lže do očí, protože se červená, je nervózní, mění tón hlasu. Ale když to máte v televizi nebo na tabletu a někdo vás bude přesvědčovat, že tenhle ten přípravek je perfektní na klouby a ví, že tenhle přípravek není schválený, tak vlastně on nelže. On jenom se dívá do kamery a on jenom jak kdyby říkal nějakou báseň, za kterou je placen. Takže v podstatě tenhle ten virtuální svět přináší lidem lest, syndromy vyhoření, apatii jeden k druhému. Samozřejmě končí to antidepresivy. Takže toto je špatně. Samozřejmě to krásné a pohodlné, ale člověk by se měl pořád setkávat, měl by si čas udělat na setkávání, pokud nechce trpět syndromem vyhoření, pokud nechce být apatický a pokud nechce, aby se společnost rozšiřovala o samé, řeknu, kalkulace, o samé lži a o samé podvody, tak aby lidé, všimněte si, začínají být strašně agresivní jeden na druhého, na silnicích, v obchodě. Tak co, budu stát ve frontě s košíkem o 5 minut díl, to přece nevadí. Mé žduchání, vražedné pohled. To je právě to, že ten virtuální svět všechno zrychluje a my potom, když vidíme u pokladny paní, která je sedí za pokladnou a jí 70 let a dají to pomalejc, tak už prostě vykřikujeme, jsme nervózní, protože musíme o 5 minut stát v té frontě díl. Ale průvodce říká, kam pořád spěcháte, proč pořád všechno zrychlujete. Každý z vás má určitý počet výdechů a nádechů a když je vydýcháte, budete odcházet na druhou stranu a hlavně si ten život neužijete, ale jenom ho proběhnete. Tím bych mohla takhle navázat na to, co člověk hledá. Jak říká průvodce, někdo hledá peníze a někdo hledá lásku. Mohla bych to přirovnat, mám strašně chudou tetičku, která žije od výplaty k výplatě, ale je, mám hromadu, od této řeknu tety, hromadu sestřenic a bratranců a nikdy se mi neviděla, i když měli, řeknu, jak se říká, do kapsy hluboko, že by si na něco stěžovali. Jsou veselí, šťastní, neustále se schází, umí se bavit, užívají si život tak, jak přináší to, co jim přináší a umí žít vlastně z trochy a z mála. Pak mám zase druhý část rodiny, kde je, řeknu, neskutečné bohatství, ale tam vlastně je jenom, řeknu, tihle lidé jsou sami, nemají potomky, musí samozřejmě svoje peníze hlídat a udržovat, protože i mít peníze je práce a musí se o ně starat tak, aby o ně nepřišli, ale musí zápasit denodenní klamem, lží, jsou tam vlastně přetvářky a můžu říct, že možná by ani na jedné prstech jedné ruky nespočítali počet lidí, kteří je má rád. Takže ty lidé bývají většinou osamostatní. A tak, jak říkají průvodci, vyber si, buď budeš bohatý, anebo šťastný. Spolu to nesouvisí. A teď bych mohla navázat na to, proč se lidé přiklání k různým, řeknu, skupinám, jako je třeba církev nebo církevní spolky. V každé době vždycky, řeknu, dominuje nějaká, řeknu, vrchnost. Dřív to byla církev, pak řeknu, za socialismus byla církev trošku dána do postraní, protože všichni jsme budovali vlast. A když byli věřící lidé, tak říkám, ty se snad aj skrývali, protože kolem mě snad neznala jsem jako dorůstající dívka nikoho, kdo by byl věřící. Naopak, teď se s věřícími roztrhl pytel a církev se znovu, řeknu, dostala na vrchol a propagují se všechny, řeknu, víry. Já si totiž myslím jenom, že to je další nástroj moci a ovládání, které vlády potřebují k tomu, aby podchytly veškeré, řeknu, aspekty lidství, protože jsou opravdu lidé, kteří potřebují patřit do nějaké skupiny. Dává jim to pocit bezpečí a klidu, že se o ně někdo postará, že někam patří, že necítí se tak opuštění a tak sami. Ale víra a věřit jsou dvě rozdílné věci. Když budete, řeknu, propagovat nějakou víru nebo část víry, tak proč se, řeknu, církevní hodnostáři neustále povyšují nad obyčejnými lidmi? Proč tam se pořád dělají rozdíly a proč se všichni pořád klaní až k zemi? Teď víra je přece v každém člověku a Bůh je součástí člověka. Bůh je energie, která má pro všechny stejné dary. Ona si, nebo on, nebo energie, ta energie, budu říkat, si nevybírá nikoho povolaného, přes kterého komunikuje s ostatními lidi. Bůh je v srdci všech lidí. Akorát záleží na tom, jestli ho chtějí slyšet nebo ne. Nebráním se tomu, že někteří lidé, řeknu, chodí, mají svou víru a chodí do kostela, ale setkávám se s tím, že tahle jejich, řeknu, víra je zneužívána. Neberu na to různé sekty, které, řeknu, jsou novodobé a mají už, řeknu, 100 000 členů a členství. Samozřejmě oni navzájem si dodávají sílu tím množstvím, ale tam už o ničem nerozhodujete. Já nechci konkrétně jmenovat určité skupiny, tak aby mě někdo nemohl zažalovat o tom, že propagují nebo odsuzují některou církevní skupinu. Ale setkávám se i s lidmi, kteří jsou věřící, chodí za mnou s takovými šílenostmi, jako třeba musím trpět, je to můj úděl. Proč? Se ptám já. Proto, aby se někdo z vás měl dobře, proto vy musíte trpět? To už je klam tohle přece, když jsme si všichni rovní. Všichni jsme z jedné genetické buňky, tak proč vy máte trpět? Proto, aby se druhý člověk měl dobře. Obětování, musíš se obětovat matce a dětem. No, průvodci na to koukají trošku jinak. Říkají, pomáhejte si navzájem, ale neobětuj se, protože potom budeš umírat dlouho v bolesti a uvidíš, že ti nikdo nepomůže, protože kolem sebe vytvoříš akorát atmosféru nervozity a budeš unavený z toho. Nemůžeš se obětovat svým dětem a svým rodičům. Kde je tvůj život? Kde je tvoje svoboda duše? Pomáhej si, ale neobětuj se. Takže chtěla bych říct, stop. Každá tahle společnost, ať už, když se podíváte, řeknu, do našeho parlamentu, ať nechodím daleko, tihle lidé jsou co? Nad lidi, určují, co máte dělat, hromada jejich zákonů je tak šílených, že se člověk říká, jestli vůbec to někdo dělal se zdravým rozumem, nebo jestli se vůbec někdy zamyslel nad tím, jaký to bude mít dopad. Já vždycky říkám, já můžu uznávat vládu jakoukoliv, ale vládu odborníků. Já mám ráda lidi, kteří jsou zkušení ve svých oborech, kteří jsou profesionálové v tom, že dělají svou práci několik let a ne, že dneska dělám, nebo já řeknu, popeláře, omlouvám se popelářům, a zítra jdu dělat ministra, protože to víc sype. Společnost vytváří lidé a je tam jenom to, co my tolerujeme. Takže čím dál více lidí se uklání vlastně k víře, takže říkám to takhle. Mějte si, jakou chcete víru, ale mějte ji v sobě, mějte svého Boha uvnitř, nehledejte Boha v někom nebo v něčem, neposlouchejte různé špatné poučky a příručky, které někdo vytvořil jenom proto, aby získal svou nadvládu nad vámi. Vždycky tam od jak živa bylo povyšování a ponižování a jsem ráda, že tahle společnost, zvlášť mladých lidí, začíná být otevřená ke všemu, že přijímá nové věci, že netrpí nedostatkem, řeknu, informací. Takže i tohle virtuální je svým způsobem pozitivní, ale musíme si z toho umět vyfiltrovat, co nám něco přináší a co je zbytečně trávení nějakým klikáním nějakých obsajících panáčků, což jsou nějaké hry. Četla jsem teďka, než jsem dělala tuhle přednášku, tak jsem se dívala ještě na poslední slovo, které se jmenuje celibát. Je to vlastně jenom přetvářka, protože našla jsem si, že ještě v roce nějakých 1875 museli celibátem projít i učitelky. Je to zvláštní. Potom se zase řeknu, učitel měl být jakoby vychovatel a učitelka měla přijmout celibát. Ještě tenhle zákon, řeknu, byl v roce 1875 a trval někdy až do roku 1903. A teďka vám řeknu, takový jsem si stála úryvek, který se mi moc líbil. Během první světové války se názory školských úřadů na celibát učitelek změnily v negativní. To znamená, společnost to otočila. Podle odpůrců celibátu školské úřady došly k názoru, že svobodné učitelky, podobně jako staří mládenci, velmi často nesprávně pohlížejí na různé otázky životní a nemajíce a neznajíce vlastního rodinného života, měří vše z úzkého, velmi často sobeckého svého hlediska. Musela jsem se trošku pousmát, když jsem tohle dočetla, protože se mě to připravilo to, že kdo tvoří naše zákony o dětech, lidé, kteří nemají děti. Takže jenom chtěla jsem tímto poukázat, že se během jednoho sta let změnil náhled na jednu věc, která se jmenuje celibát. Takže člověk by si měl uchovat takový ten zdravý lidský rozum a říct si ano, tohle to má nějakou logiku. A aby měla učitelka celibát, to mě opravdu taky připadá nelogické. Ono většinou za cností se skrývají různá tajemství. Takže člověk potřebuje lásku, potřebuje mít vztah, který mu vlastně dává životní zkušenosti. A tohle to mi připadalo velice úsměvné, takže jsem tyto vyněla a odcitovala. Samozřejmě zakončím to větou, protože už přesahuju diskuzi, takže vliv na naplněného života na zdraví. Samozřejmě každá duše má svoje časové úsečky vývoje. Každý člověk v určitý fázi pochopí, kudy vede jeho cesta, jestli se má vypravit na duchovní cestu, nebo jestli je ještě čas. Nemůžeme se k tomu nutit a většinou, když za mnou přijdou mladí lidé a řeknou, já už chci prostě se věnovat duchovnímu světu, tak akorát upozorňuji na to fajn, ale počítejte s tím, že pokud budete se věnovat duchovnímu světu a chcete pomáhat ostatním, jde pryč váš osobní život. Zapomeňte na partnerství, zapomeňte na děti a na rodinu. Já vidím takovou tu zlatou střední cestu, kdy vlastně máte seznámení, odžijete si své lásky, svoje partnerství, vychováte děti aspoň do doby nějakých, řeknu 17 let a potom je čas se zamyslet nad tím, co chci udělat pro sebe, kam moje duše kráčí a jestli by se neměla naplnit. Budete mít už i životní zkušenosti, takže nehrozí, že by vás zlanařila nějaká forma nějaké sekty, která vás akorát využije. Najdete si svou cestu duše, svého duchovního poznání. Říká tomu průvodci čas úsičky vývoje duše. Takže každý člověk má svůj čas. Někdo dozré ve 30, někdo v 60. Tam, kam chodíme, není stejně čas, takže znovu se rodíme, znovu se to opakuje a znovu hledáme a znovu se snažíme najít tu rovnováhu mezi tím materiálním a tím duchovním světem. Co je důležité pro každého člověka je víra. Pokud věřím v sebe, v něco, věřím, že existuju, že na to dosáhnu, že je někdo, kdo by mě mohl pomoci a já někomu, je to víra v něco. A to přeju každému člověku, protože věřícím lidem se žije daleko lépe, protože věří, že se všechno změní a že dokážeme to, že se všechno změní. Lidé, kteří jsou, řeknu, apatici k těmto, řeknu, k této víře, víře v sebe i víře v Boha. Jak jsem četla jednou na jednom domě, hledáš pravdu, najdeš Boha v srdci. Tak, jak říkají průvodci, vždy je něco za něco. Nemůžeme jen brát, musíme umět i dávat. Kdo má v kapse zlato, nemá zlato v srdci. Kdo má zlato v srdci, nepotřebuje peníze. Buď budeš bohatý, anebo šťastný, vyber si sám a najdi si svou cestu, tak, abys byl šťastný. Nenaplněné duše totiž odchází z tohoto světa zatrpklé, umírají dlouho a v bolesti. Tak se snažte, aby to nebyl váš případ. Snažte se být klidní, urovnaní a snažte se občas zastavit, zpomalit a říct si, kam se to vlastně řítím. Čí je to záměr? Je to můj záměr? Ano. Není to můj záměr? Tak to jdu změnit. Každý má čas svůj zrání. a musíme být také i součástí těch druhých lidí. Máme ale jedno společné. Musíme zachovávat úctu k sobě i k sobě navzájem. Postarat se o matku přírodu a poděkovat jí za to, co nám všechno zdarma nabízí ve své nekonečné lásce. Tak a teď jdu odpovídat na vaše otázky. Jdem nahoru. Takže, dobrý den. Pokud žena samovolně potratí, přijde v dalším těhotenství ta samá stejná duše následně znovu, nebo přijde zcela jiná duše? Když žena samovolně potratí, přijde ta samá duše, akorát se mi stává, že změní pohlaví. Že když se třeba měla narodit jako chlapec, narodí se jako děvče, a když se měla narodit jako děvče, narodí se jako chlapec. Ale ve většině případech je to ta samá duše, protože samozřejmě jsou i aspekty lidské, co znamená, že může tam dojít k nějakému hormonálnímu výkyvu u ženy a ten plod se neudrží. Ale s tím si nedělejte starosti, protože tahle duše se opravdu brzy narodí zase ještě jednou. Ona prostě se vás nevzdá. Takže na 99,9% se narodí ta duše sama, akorát si vymění tělo, protože něco mu tam nesedlo a vlastně to tělo druhé, ať už ženské, je třeba takový silnější fyzicky, vlastně zase malá duše malého mužského, ta je zase taková mentálně silnější, takže tam dojde k takovému vyrovnání a urovnání toho, aby to přesně sedlo. Takže takhle. Tak. V nějakém díle jste zmiňovala, že je lepší, zdravější a finančně výhodnější pěstovat si sami zeleninu. Jelikož ale v létě docela problém s vodou, tím pádem omezujeme použití vody k zalévání. Nakonec té zeleniny nebo ovoce pořádně nic ale nevyroste, jelikož to nedostane, co potřebuje. Jak to vidíte s nedostatkem vody zdále vlastně s pěstováním? No, tak jak jsem říkala v hromadě taky dílu, tak jsem říkala, že s vodou bude problém. Říkala jsem to už před 5 lety, že pokud člověk bude chtít přežít, bude muset hledat zdroje vody a budeme se muset za vodu do budoucna stěhovat. Samozřejmě dobré je sbírat vodu, ale víte, že i dešťovka, že i dešťových srážek je v určitých oblastích strašně málo a že vlastně nedostačuje to na zalívání. Já samozřejmě o tomhle problému vím a sama jsem to preferovala tak, že jsem si udělala hloubkový vrt, mám sice studnu 7-8 metrů, 2 studny, ale protože vím, co se s vodou bude dít, nechala jsem si udělat hloubkový vrt a vlastně celý rok jsem musela samozřejmě ten vrt čistit, je to nějakých 30 metrů, takže jsem tím zalívám a vody podzemní je dostatek. Podzemní vody je dostatek. Otázka je, jestli nám ji dovolí někdo čerpat, protože vím, že od letošního už roku platí zákon o tom, že už vám nepovolí hloubkové vrty, což je teda špatně. Takže bohužel, pokud budeme chtít žít zdravě a mít svou zeleninu, budeme se muset přestěhovat do oblastí, kde vody bude dostatek. Tohle neošidíme. A navíc sami vidíte, že i to počasí nebo i to slunce je takové hodně ostré. Já jsem to viděla právě na cestě, když jsem měla v roce 2016, jsem si udělala průzkum po Evropě a viděla jsem vlastně, jak buď to je to všechno zatopené, ty malé výhonky, třeba té kukuřice, jak je to zatopené vodou a jak do toho neúprosně to slunko praží, takže to vlastně všechno spálí. Proto byly ty venkovy, řeknu, docela opuštěné a ty lidi to asi po určité době vzdali. Ale to je taky tím, že jsem viděla, že tam jezdí ty obrovské, řeknu, traktory, ty John Deere, který tu půdu, vlastně ta půda to neunese píščita. Ona se vlastně udusá a ta rostlina potom vlastně buď to neumí zadržet tu vodu, buď to drží, tak abych to řekla, nejsem zemědělec, buď to ta voda tam stojí a vlastně udusí tu rostlinu, ale nemůže to trošku protest a vytvořit si ta rostlina, nemůže jakoby zásobárnu v té hlíně třeba 20-30 cm pod zemí. Takže špatně hospodaření s půdou. Je to zbytečně chemicky stříkáno, dostává se do těch povrchových vod, pijem nekvalitní vodu a pak ještě vlastně ty hloubkové vrty, málo kdo o tom ví nebo málo kdo má tuhle možnost. Ale zvažte, v podstatě budeme muset i přijmout to, že budeme muset mít do budoucna ty rostliny trochu jakoby přikrývané, tak jak když máte plachtu, protože to slunko je opravdu ostré a mimo kořenové zeleniny, jako je petrželce, celer, cibule, co roste v zemi, chráněno. Ale všechno, co bude na povrchu, tak bude buď to spálené, nebo nedozraje. Takže budeme muset přijmout ještě nové, řeknu, nové zdroje a nové informace k tomu, aby jsme mohli opravdu si sami hospodařit. Lidé, kteří se o to zajímaví, nebo řeknu, je o tom hromadu publikací na internetu, doporučuji říkat z tomu, jak přežít v budoucí civilizaci. Určitě se tímhle zabývejte, protože jestli si spoleháte na to, že když bude krize a někdo řekne, tady jsme vám připravili autobus s jídlem a s vodou, na to zapomeňte. Takže snažte se být aspoň částečně soběstační. Jo, je to důležité. Dá se dneska zehnat fakt kus půdy, kde si můžete se vyřádit zahrádkaření. Budete mít radost a budete mít i pohyb ještě ke všemu. Takže snažit se hledat místa s vodou. Nelpět na místu. To jsou právě ty materiální výhody. Ano, mám tam všechno zařízené, mám tam pohodlí. Když tam nebudete mít vodu, budete čekat na co? Na zázrak? Tak ještě do třetice. Vy třikrát po různé době jste byla u mě ve snu, kde jste mi pomáhala s různými věcmi. Víte takhle třeba někdy ráno o tom, že někoho navštěvujete a pomáháte mu? Děkuji. To jsem ráda, že k někomu chodím v noci. Teď už aspoň vím, proč nemůžu k ránu spávat. Asi jsem u někoho na návštěvě. Dělám si z toho legraci, ale samozřejmě, pokud se mám klienty, kteří mě pravidelně navštěvují a průvodce můj světla o nich ví. A pokud ten člověk vlastně má nějaký problém a nemá třeba čas se mnou sejít nebo to považuje za nepodstatné, tak průvodce světla vlastně přenese zdroj energie, vlastně přenese mou energii k němu, aby mu pomohla, aby mu něco sdělila. Já samozřejmě se kvůli tomu zbudím, ale už to nefiltrujte. Vždycky jsem věděla, kdo se na mě napojil nebo s kým jsem ve spojení. Ale protože jsem potom nespávala tak strašně, že jsem fakt z toho měla, řeknu, zdravotní problémy, tak jsem vlastně touhle s tou, řeknu, v uvozovkách službou pověřila průvodce. A vlastně funguje to tak, že oni mě sice nakrátko zbudí, abych já mohla prostě být součástí nějakého přenosu, ale vlastně tu informaci potom skrze mě, protože jste člověk a průvodci světla nejsou lidé, takže nemůžou přinášet na vás některé věci, takže skrze mě si udělají něco jako propojovací kábel a vlastně spojí se s vámi a přinesou vám nějakou důležitou zprávu. Stává se to hodně u lidí, kteří třeba i přijdou ke mně poprvé, což je zvláštní, tak mi třeba volají den předem, říkají, paní Nováčku, a mi tak strašně bolí žaludek, jak vám asi nepřijdu, mě se chce zvracet. A říkám, no to je právě proto, že to vaše vnitřní já tuší velkou změnu, ale ještě neví jakou a my od přírody se první radši bojíme, než aby jsme přijali vlastně to takové to bezpečnostní pole, tak říkám to vaše bezpečnostní pole, ví, že se děje změna nebo že se bude dít změna a varuje vás a říká pozor, bude se dít změna a vy to neumíte přečíst, tak vlastně máte z toho žaludeční obtíž. Říkám, nebojte se, přijďte, jak na vás sáhnu, tak všechno jako kouzelným proutkem přejde. Vždycky se samozřejmě tak stane, protože jakmile se vás dotknu, tak vlastně vaše energie světla se spojí s mou energií světla, vytvoříme vzájemnou shodu a vaše tělo se cítí v bezpečí a v pohodě a ví, že jsem tu proto, abych vám pomohla a ne, abych vám ublížila. Potom samozřejmě najdeme i řešení na vaše problémy a vždycky mi pak voláte a říkáte, což mám se to hezky poslouchat, říkáte, mně se tak ulevilo, co jsem u vás byla. Já jsem tak pochopil nebo pochopila hromadu věcí, které jsem si třeba nechtěla připustit a pořád jsem si lhala a lhala. A najednou vy jste to řekla, aniž jste to mohla vědět, protože se mnou nebydlíte. A já jsem tak šťastný a je mi tak lehko a vím, že to, co si myslím, že je dobré, tak si zatím půjdu. Většinou vás to podpoří a odrazí dopředu. Proč jsou někteří lidé panovační? Kteří lidé panovační jsou proto, protože se většinou bojí. Bojí se to, aby se nepřišlo na jejich neschopnost, na to, že nejsou třeba urovnaní, vylívají si zlost na druhých lidech jenom proto, že sami něco nezvládají. Panovačnost je svým způsobem vnitřní neurovnanost a pokud člověk se zastaví a nenechá si to líbit, tak najednou tenhle ten panovačný člověk ztratí svou sílu, ztratí svou dominanci. Samozřejmě obráceně, když začnete ustupovat a začnete se ohlížet, tak tenhle ten člověk naopak začne mít takovou jako ještě větší sílu, tak kdyby se na vás napojil a vlastně sál z vás energii a je ještě silnější, ještě dominantnější a vy se cítíte ještě hůř a hůř. Budem si potom v seriálu o zdraví vysvětlovat, co jsou to energetické hadice a budeme i společně dělat takový, řeknu, malý zázrak, který se jmenuje odseknutí od energetických hadic, co jsou vlastně veškeré vazby lidí, kteří se na nás nějakým způsobem podepsali. A tak, jak říkám, neznamená, že to, co nevidíme, neexistuje. Samozřejmě tak, jak láska, že láska je tak jenom pocit, ale může nám dát křídla nebo nás může úplně potopit. A taky tyhle ty energetické hadice těchhle z těch lidí se na nás napojí proto, protože jsme pro ně dobrým zdrojem energie. To je něco tak, jak když přijedete k benzínové pumpě a čerpáte si benzín zadarmo. Proč by to nikdo nedělal? Nic o to nestojí a dostane mentální sílu. A čím víc vlastně těchhle z těch energetických, řeknu, hadic ten člověk vyšle nebo napojí, tím větší, řeknu, má v sobě tu sílu, tu panovačnost a takovou tu strikci a dominantnost. A čím více vy zase na sobě máte těch energetických hadic, tím se cítíte unavenější, smutnější, bez cíle a bez nálady. Tak je dobrý občas vlastně tyhle ty vazby těchto lidí odseknout. Občas se mi stává, že přijde třeba partnerka nebo manželka a už je třeba, jsou ti partneři rozvedení a jsou třeba rozvedení 5 let, ale já pořád vidím energetickou hadici jeho původního jako muže a říkám si, vy jste pořád ve spojení s Frantou? A paní řekne, ne, my jsme se před 5 lety rozešli. Já říkám, ale já to vidím jinak. Franta kdykoliv zvedne telefon, tak vy ho prostě vyhovíte v tom, co potřebuje. No jo, když on je takovej a makovej a on mě potřebuje k tomu a k tomu. Já říkám, no jo, ale potom se nemůžete divit, že nemůžete najít nového partnera, protože Franta vás neustále ovládá, protože jeho energie neustále s vámi ve spojení a jakmile se blíží nějaký nový partner, tak on to nějak podvědomě vycítí právě přes tu svou energetickou hadici a zamezí v tom. Protože proč by se zbavoval své benzínové pumpy? Proč by se zbavoval svého zdroje energie? Byl by blázen, že? Takže v podstatě tam je potřeba si to vysvětlit, co se děje, proč se to děje a odseknout to. A tohle všechno budeme dělat. Další otázka. Jak je to s duší zvířat? No konečně se někdo ptá na zvířátka. Když si jdeme vybrat koně, je nám souzeno právě tohle, nebo je to úplně jedno? Navážu na jeden veselý příběh můj, když jsem si já šla vybírat svého psa. Tak jsem měla v sobě takový vnitřní pocit, že ten pes si musí vybrat mě. Líbil se mi tam jeden psík, ale neustále mě prostě obdivovala pořád jedna fenka. A pořád za mnou chodila a pořád mě cupovala, mělo jsi 6 týdnů. A tak říkám, tak ona si mě chudinka malá vybrala, no nedá se mi dělat, vyberu si tohle z toho štěňátko, i když se mi líbil radši ten, řeknu, modrý pes. No a tak jsem si malou Fenu donesla domů. Ona, ne že si mě vybrala, ona si vybrala kohokoliv. Ona byla neurotická, to byl tak problémový pes. Ona v podstatě měla štěstí, že má mě. Možná si mě vybrala i záměrně, protože kdyby jsem nebyla já její pán, asi by skončila na ulici. Bylo to opravdu zvířátko psychicky narušené. Pravda je, že podstatné bylo, v jakým ty zvířata byly v prostředí. Oni neviděli denní světlo, byli neustále zavřeni v jedné místnosti, samozřejmě tam čůrali, kakali na piliny a nebyli socializované. A ten pes vlastně cokoliv viděl, jakýkoliv podměty, nedal se vozit v autě, neskutečně pískal celý, on vydržel třeba ten se pískat 2-3 hodiny v autě, což vlastně na vaše sluchové věmy není dobré. Byl nečistotný, měl samozřejmě hromadu škrkavec a tasemic. Vypiplala jsem ho vlastně z nejhoršího, ale říkám, byla to tak složitá povaha, že v podstatě, kdyby měla jiného pána, byla by na ulici. Teď chci k tomu koni. Samozřejmě, nás si zvířata vybírají. Některá zvířata jim nevoníme, takže určitě tenhle aspekt je dobrý, když si to zvířátko vybere nás, nějakým způsobem k sobě patříme. Ale také se dívejte i na to prostředí, v jakým to zvíře prostředí, ze kterého se ho berete, je. Jedno, jestli to kůň, kočka, nebo pes, nebo morčátko, ale koukejte se, jak to zvířátko reaguje s těmi ostatními, jak se k vám i ty ostatní zvířata chovají, jestli jsou odmítavé, nebo se k vám hrnou. opravdu to prostředí je důležité, protože jinak si také můžete lhát tak, jak já, že vás to zvíře potřebuje, ale ono vlastně se chová jako malý asociál, to znamená, že ono si vás nevybralo, ono jenom potřebovalo někoho obtěžovat. Takže jsme spojení s dušemi zvířat, samozřejmě toto byl můj první pes, ostatní psi už jsem potom vybírala samozřejmě z jiného prostředí a trošku jinak. A víte, že i mezi zvířátky je rozdíl, měla jsem odjakživa psi asi od svých 14 let, mě provází, a můj poslední pes, kterému je 16-17 let, už teď asi neumře jenom kvůli mně, protože už je slepý, hluchý, ale pořád je vitální a pořád mě hledá a pořád se snaží být jenom u mě, ten pes prostě za mě dýchá, takže občas jsme spojení maximálně s nějakým zvířetem, který je náš ochránce a přítel, jsou to mimořádné, řeknu, dary, které nám někdo posílá z hůry, a já jsem za tu dobu, co vlastně zvířata mám, tak toto je první fenka psíka, která je na mě tak strašně závislá, abych řekla, že myslím, ani kvůli mě neumře. Takže jenom tohle. Ano, jsme spojeni s některými zvířaty, poznáte to, ale dejte si při vybírání chvilku čas, běžte se třeba podívat dvakrát i třikrát, než se pro to zvířátko rozhodnete. Ono poprvé nemusí se tvářit úplně přátelsky, protože je třeba ze špatného prostředí. Takže přeji šťastnou ruku při výběru zvířátek. Když ženě podvážou vaječníky, má to nějaký vliv do dalšího příštího života? Ne. Toto je vlastně naše svobodná vůle, naše rozhodnutí. Tam možná se jenom něco posune. Dám příklad. Některé ženy jsou hodně plodné, některé jsou málo plodné. A vlastně my žijeme v nějakém společenství, kde zvažujeme, jestli tím, že přivedeme na svět 7 nebo 8 potomků, jestli jsme jim schopni vlastně zajistit nějakým způsobem nějaký, řeknu, důstojný život, protože víte, že společnost se mění a pokud chceme, aby ty děti byly aspoň, řeknu, měly důstojné žití, tak si jich v dnešní době určitě nemůžeme pořídit 5 nebo 7. Takže beru to jako zodpovědný přístup, ale tohle z toho průvodci ani, řeknu, potraty, ani to podvázání vaječníků neřeší. Oni to berou jako tvoje volba. Jo? V dalším životě bude zase změna. My dřív jsme vyrůstali v mnohočetných rodinách, teď jsou zase málo početné rodiny. Nebudu ani strašit tím, co bude v příštích generacích, jako v příštích, řeknu, stoletích, jak to bude vlastně s vývojem plodu a s vývojem dětí a tak dále. Takže každá ta doba nese svoje a my v každé té době se můžeme rozhodnout vlastně o své cestě, protože vždycky máme volbu výběru. Já jsem se teďka zamyslela jenom nad tím, že když žena třeba si nechá dítě třeba vzít ve 14. nebo v 16. týdnu, už je to vražda. Už je to vražda. Protože říkám, to už do té duše vstupuje jakoby duše a to už je opravdu špatné a tahle žena za to bude potrestána. Tak jak řeknu, my někdy v návalu hormonů a tlaku může se stát, že třeba i dítětko odložíme do baby boxu, protože na nás působí tlak okolí. Jsme třeba hodně, nebo žena je třeba hodně mladá, nebo je týraná od partnera, nebo je vyčerpaná na dně, necítí se na to, dítě uloží do baby boxu. A byla bych proto, aby se třeba i takové ženy mohly třeba i po měsíci, po dvou rozhodnout, vzít své rozhodnutí zpátky. Protože pak třeba s tím traumatem žijí celý život, že to dítě odložili, že si toho života nevážili. Bylo to jenom náhlé rozhodnutí, tak jak, ale toto je aspoň rozhodnutí, které se dá vrátit. Já občas se setkávám na druhé straně s dušimi sebevrahů, i když to třeba nepatří, ale i když je to taky karmická cesta. A oni říkají vteřina rozhodnutí, vteřina okamžiku, kdy ten mozek nefunguje. A nepřemníte se ničím, prostě cítíte se opuštění, ztracení, nemá pro vás nic význam. Tohle to je stav mysli, který třeba může trvat, nebo může se to tam už skládat i několik měsíců. Ale ta vteřina toho, kdy si stáhneme na život, je opravdu vteřina. A bohužel v tu chvíli by nás ani nikdo nepřesvědčil o tom, že to udělat nechce. Jo, nedělej to, ne. Já jsem jednou bohužel byla svědky toho, že jsem jela po dálnici a najednou jsem na dálnici viděla uprostřed silnice otevřené auto. Říkám, ježišmanko, co se stalo, jako najednou uprostřed silnice otevřený dveře u řidiče a nikdo tam. A najednou jsem tak zastavila na boku a zjistila jsem, že stojím na mostě. A z toho mostu někdo skočil dolů. Jo, takže, jak říkám, jde člověk uprostřed silnice, otevře dveře a skočí dolů. Takže i tohle, co řeknu, odložení děťátek do těch baby boxů je takové náhle, řeknu, nešťastná mysl. Náhlý smutek, strašný stres a deprese. Něco nezvládnu, neumím, nikdo mi nepomůže, jsem nešťastný. Takže tohle třeba ještě vrátit jde a byla bych pro, aby se tohle mohlo vrátit zpátky, tohle rozhodnutí, protože některá rozhodnutí opravdu v našem životě už vrátit nejde. Takže s tímhle podvázaním vaječníky, s tím si nedělíte starosti, toto průvodci neřeší, toto je o svobodné vůli v našem životě. Je pravda, že kočky cítí negativní energii, třeba nemoc, lehají si na toto místa? Kočky jsou zvláštní. Pes si lehá na místa, která jsou člověku, řeknu, kde jsou ty vibrace pozitivní, a kočka si opravdu lehá na místa, která jsou, kde je negativní energie. Sami víte, že kočka je svobodný tvor a pro ní svobodný život znamená víc jak vlastní život. Kočky svým způsobem obdivují. Kočku sice rozmazlíte, ale nikdy si ji neochočíte. Vždycky zůstane svobodným tvorem. To by měl být příklad pro všechny lidi. Negativní energie a nemoci. Tuhle vlastnost mají skoro všechny zvířata, že můžou pomáhat v době nemoci. Já, když jsem se, řeknu, byla ještě mladší a vlastně můj organismus se přetvářel na vyšší vibrace, docela často jsem měla v noci zimnice anebo žaludeční potíže. A měla jsem kocoura, který se moc nezdržoval, byl to venkovní jakoby kocour, který nás takhle občas navštěvoval a já jsem mu nechávala, vždycky jsem mu nakrmila, nechávala jsem mu volný průběh. Ale to bylo někdy o půl jedné a najednou jsem cítila, že ta kočka přišla v noci domů, bylo léto, a skočila mi na postel, to nikdy nedělala. A lehla jsem jí k nohám a začala svým způsobem vláštně vrnět a upřeně se na mě dívala. Nikdy to takhle nedělala, tenhle ten kocour. On se vyhýbal ložnici a místům. Prostě on se rád najedl a šel si zase po svých. A vrnil, měl v tom takový jakýsi rytmus a já jsem se na něho zadívala a najednou jsem cítila, že ta zimnice a to napětí v tom žaludku, že úplně odchází. A jakmile tohle povolilo, tak on se zvedl, podíval se na mě, skočil a šel pryč. Do dneška jsem to ještě nepřeložila úplně, ale vlastně tím, že saháme na zvířata, oni cítí naši nemoc, pes vycítí i rakovinu půl roku dopředu, neustále nás oblizuje, neustále se na nás lepí, protože říká, jak ti mám pomoct, jak ti mám pomoct. Takže my nerozumíme zvířat a bereme, nebo když se podíváme na společenství jakýchkoliv zvířat, tak mají svůj systém daleko propracovanější, než je ten náš. Dokážou odlišit podstatné od nepodstatného. Takže ano, kočky si lehají, vyhledávají negativní energii, psi zase pozitivní energii, takže se říká, když stavíte dům nebo si, řeknu, koupíte nový byt, měli byste tam pustit kočku nebo psa. Kočka vám najde špatné zóny, takže tam si nikdy nedávejte postel, protože tam bude ležet kočka a pes obráceně si lehne na místo, kde je nejlepší pozitivní zóna pro vás. Takže ano, zvířata mají tuhle moc. Tak, a budeme muset končit. Takže já děkuji za vaše dotazy. Budu se těšit zase na příští středu, kdy bude volný, já budu mít 15 minut ještě nějakých drobností a pak budete hlavně vaše otázky, ještě ptejte se na vaše konkrétní osudové cesty, které vedou, připravte si otázky dopředu, kam chcete jít a co vás zajímá, ať už o práci, nebo o partnerství, nebo o dětství, nebo opravdu o šikanování, o vlastní třeba rodině, připravte si soukromé otázky, budu se na ně těšit a přeji všem krásný večer. Vaše Annie.